บัดนี้วันที่25เมษายน10สำหรับพวกเราได้ล่วงมาถึงเวลา5นแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับพูดจาเรื่องอะไรกันเรื่องหนึ่งสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องความนิยมในของแพงคำว่าของแพงในที่นี้มีได้สองความหมายคือของแพงของดีของมีราคาสูงสุดจริงๆนี่ก็มีความหมายอยู่อย่างหนึ่งส่วนของแพงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหมายความว่ามันไม่ได้ดีจริงแต่เราไปหลงว่าดีแล้วก็ไปซื้อหามาโดยราคาที่แพงคือไปโดนของแพงเข้าทั้งที่ของนั้นไม่มีราคาเลยก็ได้สำหรับความนิยมในของแพงของดีนี่ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปทั้งหมดเพราะใครๆก็ชอบของแพงของดีด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าจะไม่ชอบจ่ายเงินมากหรือลงทุนมากก็ยังอยากจะได้ของแพงของดีที่สุดอยู่นั่นเองดังนั้นจึงเป็นการกระทำหรือความนิยมที่เคยชินเป็นนิสัยแก่ทุกคนหรือทุกหนทุกแห่งคือนิยมของแพงใครมีอะไรดีหรือแพงสักหน่อยก็ชอบจะโอ้อวดกัน จนกระทั่งกลายเป็นนิสัยข้อนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของความมีตัวกูของกูคือส่งเสริมความรู้สึกเช่นนั้นมันต่างกันกับผู้ที่หวังจะได้ของแพงหรือมีของแพงโดยบริสุทธิ์ใจของที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดคงจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพาน หรือจะเรียกว่าแก้วสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งรวมนิพพานอยู่ด้วยเป็นธรรมดา แต่แล้วของแพงชนิดนี้พระพุทธองค์กับสัตว์ว่าให้เปล่าลัทธามุธานิพุติงพุญจมานาได้นิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆถึงแม้ในคัมภีร์ของพวกคริสเตียนก็มีคำกล่าวอย่างเดียวกันนี้เช่นที่พระเยซูคริสต์กล่าวว่าให้น้ำแห่งชีวิตบริโภคเปล่าๆไม่คิดสตางค์ น้ำแห่งชีวิตในที่นี้หมายถึงชีวิตนิรันดร หรือแผ่นดินพระเจ้านั่นเองแล้วแต่จะเรียก ใครกินน้ำชนิดนี้เข้าไปแล้วไม่รู้จักตายจึงได้เรียกว่าน้ำแห่งชีวิต นี่ก็หมายความว่าเป็นของให้เปล่าอีกเหมือนกัน มันน่าประหลาดที่ว่าของที่ประเสริฐที่สุดนั่นกลับให้เปล่า พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่มีราคาดังนั้นคำว่าไม่มีราคาจึงมีสองความหมายคือว่าไม่มีค่าอะไรเลยตามที่มนุษย์พูดกันอยู่อย่างนี้ก็มีไม่มีราคาเพราะอยู่เหนือวิสัยของการที่จะคำนวณราคาได้เช่นที่พระอริยเจ้าพูดกันอยู่ก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่านิพพานเป็นต้นนี้เป็นอนัคคะคืออยู่เหนือวิสัยที่จะมีราคาหรือตีราคาและเรียกว่าไม่มีราคาในภาษาไทยก็พูดว่าหาค่ามิได้ในภาษาอังกฤษก็ว่า invaluable หาค่ามิได้อีกเหมือนกัน เมื่อนึกดูถึงข้อนี้แล้ว ก็จะนึกเห็นว่าไอ้ที่เรียกว่าความนิยมในของแพงนั่นมันคืออะไรกันแน่ โดยทั่วไป ที่เป็นอยู่จริงในหมู่คนธรรมดาสามัญแม้ที่เป็นภิกษุสามเณรด้วยก็ได้ ก็คือกิเลสชนิดหนึ่งนั่นเอง ที่ทำให้นิยมของแพง ถ้ามีเงินพอแล้วก็เป็นซื้อของแพงนี่เสมอโดยไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นของถูกหรือของไม่มีราคาเลย กิเลสที่เป็นเหตุให้ คิดไปในทางที่จะดีกว่าคนอื่นที่เรียกว่ามานะสังโยชน์หรือมานานุสัยเป็นต้นนี่มีประจำอยู่ในทุกๆคน คือเป็นความเคยชินเป็นนิสัยของคนทุกๆคนเด็กๆอาจจะไม่มีกิเลสนี่ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ในวันที่คลอดออกมาจากท้องแม่หรือโตขึ้นพอโตขึ้นมาอีกเล็กน้อยก็เริ่มมีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยการอบรมโดยไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่ก็มีกิเลสอย่างนี้เต็มที่หรือเคยชินเป็นนิสัยเรานักศึกษาธรรมทูตก็คงจะมีกิเลสข้อนี้เหลืออยู่มากเหมือนกัน เพราะว่า ความนิยมในเรื่องของดีของแพงของมีเกียรติของอะไรเหล่านี้ ดูจะพูดกันอยู่อย่างติดปาก มาที่จะไปเมืองนอกนี่ ที่ไปได้คิดว่าเป็นเรื่องที่มีเกียรติก็คงจะมีอยู่ไม่น้อยนี้ก็เนื่องมาจากนิสัยที่นิยมของแพงแต่เมื่อดูให้ดีแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นปฏิปักษ์หรือตรงกันข้ามกันอยู่กับหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาซึ่งนิยมของให้เปล่าและนิยมที่จะทำลายสิ่งที่เรียกว่าเกียรตินั่น ให้หมดความหมายไปหรือกล่าวทีหนึ่งให้กว้างออกไปก็คือว่าทั้งสามกคือเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามกนี่ต้องถูกทำลายให้หมดไปโดยอำนาจของสามสอคือสะอาดสว่างและสงบในที่สุดก็จะมีภาวะที่น่าปรารถนาคือไม่มีทุกข์เลย เรื่องสะอาดสว่างสงบของพระพุทธเจ้าก็คือความหมายของนิพพานที่ให้เราที่ไม่ต้องลงทุนซื้อหาแม้แต่สตางค์แดงเดียวในส่วนนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องสละออกไปไม่ใช่เป็นเรื่องรับอะไรเข้ามาสละออกไปสละออกไปสละออกไปจนไม่มีอะไรเหลือจึงจะเป็นภาวะแห่งความสะอาดสว่างสงบไม่มีตัวกูไม่มีของกูนั่นคือสะอาดสว่างสงบถึงที่สุดมันจึงเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ว่าสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้แต่ตัวจะเหลืออยู่จึงจะเป็นความสะอาดสว่างสงบหรือเป็นภาวะแห่งนิพพานไม่อาจจะตีค่าได้เพราะไม่มีอะไรเพราะให้ไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ตัว ความนิยมในของแพงไม่มีที่ตั้งที่อาศัยเพราะไม่มีตัวกูของกูที่จะเป็นเจ้าของหรือเป็นทรัพย์สมบัติมันขัดกันอยู่กับความรู้สึกนิยมในของแพงปากกาที่จะใช้เขียนหนังสือก็จะต้องแพงที่สุดหรือดีกว่าใครนาฬิกาสำหรับดูเวลาก็จะต้องดีที่สุดหรือแพงที่สุดแปลกที่สุดกว่าของใครแม้สิ่งที่เหลือเฟือออกไปก็ยังจะต้องแพงที่สุดต้องดีที่สุดอยู่นั่นเองถ้าเขาให้เลือก ก็จะเลือกเอาใบเบิกทางหรือตั๋วชั้นหนึ่งเป็นธรรมดา ของคนประเภทนี้ดังนั้นจึงไม่มีเนื้อที่เหลืออยู่ว่างอยู่สำหรับจะเอาไปเจือจานผู้อื่น เพราะต้องการจะเอาไว้ดีที่สุดและรวบให้หมด เพื่อความเหนือผู้อื่นความเคยชินเป็นนิสัยเช่นนี้คิดดูให้ดีเถิดจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดทีเดียวหรือทำลายความเป็นสมณะสักยบุตรให้หมดไปไม่มีอะไรเหลือก็ว่าได้มันเลยไปถึงความรู้สึกคิดนึกที่ต้องการจะให้คนอื่นรับใช้หรือปรนิบัติเอาอกเอาใจถ้าไปถึงนี่แล้วงานธรรมทูตก็ล่มละลายตั้งแต่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ความคิดที่ว่าจะให้ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ฟังที่จะได้รับประโยชน์อะไรจากเราปรนิบัติเรานั่นเป็นอันตรายที่ร้ายกาจที่สุดเป็นความคิดที่จะทำนาบนหลังโยม หลังทายกทายิกาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อาการประจบประแจงโยมคือการประทุษทร้ายตระกูล ก็เกิดขึ้นเพราะข้อนี้เพราะนิยมของแพงของมาก จึงถือว่าเป็นอันตรายของความเป็นสมณะสากกยบุตรโดยแท้เรื่องมีญาติมีโยมก็มีความหมายอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อสันโดษมักน้อย เพราะเห็นได้ที่มีการประจบประแจงโยมในบางกรณีก็ถึงกับล่อลวงอย่างน่าเป็น เพื่อให้ได้อะไรมาในลักษณะที่ดีไม่มีขอบเขตมากไม่มีขอบเขตจึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอันตรายที่สุดที่เกิดมาจากความรู้สึกที่นิยมของดีของแพงหลงไหลในสิ่งนี้โดยไม่รู้สึกตัว แล้วเราก็ไม่ได้นึกได้คิดอะไรกันมากเพราะเป็นของธรรมดาสามัญมีอยู่ทั่วไปแต่ถ้าเกี่ยวกับความเป็นสมณะสักกายบุตรและเป็นธรรมทูตที่บริสุทธิ์ด้วยแล้วเป็นเรื่องที่ร้ายกาจมากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อเจตนารมณ์ของความเป็นธรรมทูตที่ถูกต้องหรือที่จะทำงานได้สำเร็จประโยชน์แท้จริงหวังว่าพวกเราจะได้เหลือบตาดูไปยังสิ่งที่เรียกว่าดีว่าแพงนั่นกันเสียใหม่ด้วยสายตาและน้ำใจที่ผิดจากที่แล้วมาถ้าเรียกว่าอย่างตรงกันข้ามได้ก็จะเป็นการดีมีอะไรที่เคยสนใจไปในทางที่จะดีจะสวยจะรวยจะงาม จะเนื้อคนอื่นแล้วก็ควรจะโกยไปทิ้งเสียให้หมด รวมทั้งความคิดรวมทั้งสิ่งของ ให้เหลืออยู่แต่ทรัพย์สมบัติตามแบบชีวิตหมอนไม้ ซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวมันเองแล้วก็ดูเหมือน5สตางค์ก็จะไม่มีใครซื้อ แต่แล้วก็มีประโยชน์มากถึงกับป้องกันพยามารได้ ตามพระพุทธพจน์นั่น นี่ของยิ่งมีค่าทางวัตถุน้อยเท่าไรก็จะยิ่งมีค่าทางจิตใจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น มันตรงกันข้ามมันเป็นการเล่นตลกกันอย่างนี้อยู่ร่ำไปขอได้โปรดพิจารณาดูอย่างละเอียดด้วยความไม่ประมาทเถิดและพระพุทธภาษิตที่ว่าจงเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นต้องรวมข้อนี้อยู่ด้วยคือมีสายตาที่ลึกซึ้งมองเห็นสิ่งเหล่านี้โดยไม่ถูกลวงจากสิ่งเหล่านี้คือจากกิเลสของเราเองที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราต้องไม่ถูกลวงถูกลวงเมื่อใดเรียกว่าเป็นผู้มีความประมาทเมื่อนั้น ไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อนั้น ความเคยชินเป็นนิสัยในของดีของแพงนั้นต้องถูกสับเปลี่ยนกันเสียอย่างเด็ดขาดของดีของแพงตามภาษาชาวบ้านนั่นต้องถูกสับเปลี่ยนกันเสีย ด้วยของดีของแพงในภาษาพระอริยเจ้าคือของที่ไม่มีค่าในทางวัตถุ แต่มีค่าในทางจิตใจเช่นพระนิพพานเช่นพระรัตนตรัยเป็นต้น จะต้องถูกนำมาสับเปลี่ยนกับสิ่งที่เคยอยู่ในความคิดนึกหรือลุ่มหลงอยู่เป็นประจำวันในเรื่องกินดีอยู่ดี คำนี้แม้รัฐบาลจะชักชวนมากแต่ขอให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นอันตรายมาก ประชาชนพลเมืองของไทยประเทศไทยเราจะสูญเสียความเป็นพุทธบริษัทก็เพราะคำนี้โดยไม่รู้สึกตัวเมื่อไรก็ได้ทำนองเดียวกับงานคือเงินนั่นเหมือนกันถ้าถือความหมายผิดไม่มีธรรมะประกอบอยู่ได้แล้วเป็นการสูญเสียความเป็นพุทธบริษัทและจะกลายเป็นคนทุจริตหรือที่เรียกว่ามีคอร์รัปชันไปโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความหมายของคำว่าอยู่ดีกินดีเมื่อคนไปลุ่มหลงอยู่แต่ในเรื่องว่าอยู่ดีกินดีแล้วมันจะหมายถึงอะไรลองคิดดูเพราะว่าตามธรรมดาคนเหล่านั้นย่อมเป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นและกลายเป็นวัตถุนิยมไปโดยไม่รู้สึกตัวเขาก็จะมีความโลภมากขึ้นมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวอีกเหมือนกันและอุดมคตินั่นก็จะฆ่าเขาเสียให้ตายจากความเป็นพุทธบริษัทที่ดีหรือจากความเป็นพลเมืองดีก็ได้ถ้าเราจะต้องสอนประชาชนในเรื่องคำนี้ว่าอยู่ดีกินดี ก็จงให้ความหมายที่ถูกต้องให้ขอบเขตที่ถูกต้องให้เป็นเรื่องการอยู่ดีกินดีไปตามแบบของพระอริยเจ้าย้ายเป็นเรื่องอยู่ดีกินดีไปตามแบบของพญามารซึ่งเป็นกิเลสแห่งการนิยมของแพงมีมูลมาจากมานะที่ว่าจะต้องดีกว่าคนอื่นเสมอไปขอได้สังเกตดูให้ดีๆว่าอุดมคติอะไรที่บุตุชนตั้งขึ้นหรือกล่าวออกมานั่นมักจะมีลักษณะที่ไม่พ้นไปจากบ่วงของพญามารหรือถึงกับถลำเข้าไปในบ่วงของพญามารยิ่งไปกว่าเดิมคือกว่าตามที่เป็นอยู่ตามธรรมดาปกติวิสัยเสียอีกดังนั้นมันก็ไม่ใช่อุดมคติมันเป็นความละเมอเพ้อฝันไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเท่านั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังสังวรกันอย่างมากถ้าเราธรรมทูตถือว่าตัวเองเป็นแสงสว่างหรืออย่างน้อยก็นำแสงสว่างของพระพุทธองค์ไปแจกจ่ายคือไปส่องในที่ต่างๆด้วยแล้วก็ต้องให้เป็นแสงสว่างจริงๆคือเป็นแสงสว่างทางจิตใจที่จะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะเรียกว่าแสงสว่างไม่ฉะนั้นแล้ว ก็จะกลายเป็นว่าเอาสิ่งพรางตาอะไรอันหนึ่งไปเที่ยวแจกจ่าย ทำให้คนหลงผิดถึงกับนิยมสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาอุปาทานมากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วโลกนี้ก็จะต้องมีวิกฤตการถาวรมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมโดยเราเป็นผู้ทำให้ ก็กลายเป็นสมุนลูกน้องบริวารของพระยามารไปโดยไม่รู้สึกตัวทั้งที่อยู่ในเครื่องแบบกาสาวพัดของพระพุทธองค์ ก็กลายเป็นสมุนของพระยามารไปโดยไม่รู้สึกตัวเที่ยวทำคนให้นิยมเรื่องเกียรติเรื่องกินเรื่องกามเรื่องอะไรที่รู้ราไปตามทางของกิเลสตัณหาตามความนิยมที่เรียกว่านิยมของแพง ยมของดีของที่จะโอ้อวดกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ขอให้แสดงหาสิ่งที่เรียกว่าของดีนั่นให้ถูกต้องถูกทางเพราะมันปนเปกันยุ่งอย่างสับสนไปหมดดีก็เป็นสิ่งที่ต้องละชั่วก็เป็นสิ่งที่ต้องละ มีจิตใจอยู่เนื้อชั่วเนื้อดีจึงจะเรียกว่าหลุดพ้นตามแบบของพุทธบริษัท ความนิยมของดีมันก็คือกิเลสที่ละเอียดลึกลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปความนิยมของชั่วก็ไปไม่ไหวไปไม่รอดเพราะว่าเต็มไปด้วยอันตรายตั้งแต่เบื้องต้น การนิยมของแพงก็คือวัตถุนิยมจัดยิ่งขึ้นไปอีกและเป็นเหตุให้ตกเป็นผู้นิยมของชั่วไปโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นมันจึงต้องกวาดทิ้งทั้งขยงขออภัยใช้คำสูกโดกทั้งขยงของพญามารหรือสมบัติของพญามารหรือบ่วงหรือดอกไม้ของพญามารให้มากลายเป็นนิยมสิ่งซึ่งอยู่เนื้อสิ่งเหล่านั้น ซึ่งเป็นที่ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงที่เราเรียกว่านิพพานไม่มีความทุกข์ไม่มีความร้อนไม่มีความทนทรมานจึงจะเป็นนิพพานที่แท้จริงเท่าที่พบในพระบาลีเราก็พบกันอยู่แล้วว่านิพพานเป็นชื่อของความไม่มีความร้อนที่เผาลนทนทรมานไม่มีพิษสงอันร้ายกาจเรียกว่านิพพานในทางวัตถุนั่นเช่นก้อนถ่านไฟแดงๆก้อนหนึ่งพอเย็นลงหมดความร้อนที่เป็นอันตรายก็เรียกว่าถ่านก้อนนี้นิพพานสำหรับสัตว์เดรัจฉานนั้นเมื่อได้รับการฝึกฝนที่ดีจนหมดพิษหมดอันตรายไม่เป็นอันตรายแก่ใครเอามาใช้การใช้งานได้ประโยชน์อย่างดี อย่างนี้ก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานตัวนั้นนิพพานคือหมดพิษหมดโทษหมดอันตรายไม่มีเหลืออยู่แม้แต่ประการใดสำหรับมนุษย์นั้นเมื่อหมดกิเลสอันเป็นพิษร้ายแล้วก็เรียกว่านิพพานด้วยเหมือนกันไม่ต้องต่อตายแล้วหากแต่ว่าเป็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ยังมีชีวิตอยู่ยังประพฤติประโยชน์อะไรได้แต่ว่าหมดโทษหมดพิษหมดกิเลสร้ายเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่ฝึกดีแล้วหรือเหมือนกับถ่านไฟที่เย็นสนิทแล้ว ก็เรียกว่านิพพานขอได้พิจารณาดูให้ดีๆว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนี่เป็นอย่างนี้ หมดโทษหมดอันตรายแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นแล้วก็เรียกว่านิพพานของดีอย่างนี้มันดีเกินกว่าที่จะเรียกว่าของดีแต่ภาษาชาวบ้านไม่มีคำจะพูดก็ต้องเรียกว่าของดีของแพงอย่างนี้ มันเกินกว่าที่จะตีราคาไม่ควรจะเรียกว่าของแพงเพราะไม่ทำอันตรายใคร ของแพงนั่นมันทำอันตรายคนคนหนุ่มสาวลุ่มหลงในกันและกันเห็นเป็นของแพงที่สุดจึงเสียสละทุกอย่างทุกประการเพื่อจะได้มาและเป็นของแพงที่สุดแล้วมันก็ทำอันตรายอย่างยิ่ง ของแพงอย่างนี้เป็นของชาวบ้าน